assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi dasturimizda O'zbekistonga qum chang bo'roni yopirildi. Poytaxtda tez yordamga nafas qisish tufayli mingga yaqin odam murojaat qildi. Tarmoqlar mojarosi. AKT vaziri va bosh vazir maslahatchisi ishdan olindi. Deutsche Welle radiosi. O'zbekistondagi afg'on qochqinlari deportatsiya qilinishi mumkin. G'arib do'stlik. O'zbekiston chegarasidagi Abgor qozoq qishlog'i. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan. Bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi. Hodisa.
Jangda qolgan poytaxt. Tez yordamga nafas qisish tufayli 678 nafar odam murojaat qildi. Mavzu tafsilotlari bilan men Usmon Nazar. O'zbekiston poytaxti Toshkent shahrida 4-noyabr oqshomida kuzatilgan chang qumli bo'ron ortidan Respublika ilmiy ixtisoslashtirilgan allergologiya markazi va 1-chi shahar kasalxonasiga nafas olishda muammolarga duch kelgan bir necha kishi murojaat qilgan. Gazeta o'z nashri mazkur tibbiyot muassasalaridan olingan ma'lumot asosida shifokorlarga kamida 3 nafar fuqaro nafasi bo'g'ilishidan shikoyat qilgani haqida xabar berdi. Qayd etilishicha, tibbiyot xodimlari allergiya va nafas olishda muammolarga duchor bo'lganlarga uydan chiqmaslikni, derazalarni yopishni va binolarni namlantirishni maslahat berishgan. Sog'liqni saqlash vazirligi matbuot xizmati 5-noyabrdagi xabarnomasida payshanba kuni tez yordamga 4082 ta murojaat bo'lganini bildirgan. Respublika shoshilinch tibbiy yordam ilmiy markazi Toshkent shahar tez tibbiy yordam stansiyasi bosh shifokori Doniyor Bo'riboyevga ko'ra, bulardan 678 tasi bevosita nafas siqishi bilan bog'liq murojaatlardir. Sirdaryo viloyatida payshanba kuni boshlangan kuchli qum bo'roni kechga borib poytaxt Toshkentga ham yetib kelgani haqida Ozodlik avvalroq xabar qilgan. O'zgidromet ma'lumotiga ko'ra, kecha shamol tezligi Buxoro, Navoiy, Jizzax viloyatlarining ayrim joylarida 20-25 metr sekundgacha kuchayishi kuzatilgan. Shamol kuchayishining oqibatida tuproqning juda quruq ustki qatlami ko'tarildi va respublikaning bir qator tumanlarida ko'rinuvchanlik 500 ming metrgacha pasayib, chang qumli g'ubor holatini keltirib chiqardi. Atmosfera havosidagi chang miqdori belgilangan miqdorlardan 5 barobarga oshdi deyilgan o'zbekistonlik sinoptiklar xabarnomasida. AQShning Toshkentdagi elchixonasida o'rnatilgan jihoz 4-noyabr oqshomida poytaxtdagi havoning ifloslanish darajasi o'ta nosog'lom bo'lganini ko'rsatgan. Avvalroq gidrometeorologiya xizmati markazi tezligi sekundiga 5-10 metrni tashkil qilgan shamol tungi soat 12:00 gacha davom etishini taxmin qilgandi. Biroq O'zgidrometning 5-noyabrga bergan prognozida shamol tezligi Toshkent shahrida 5-10 metr sekund darajasida saqlanib qolishi, respublikaning boshqa joylarida esa sekundiga 7-12 metr tezlikda esishi qayd etilgan.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Ozodlik to'lqinlarida hurmatli tinglovchi, eshittirishimizni davom ettiramiz. Kuni kecha, ya'ni 4-noyabr oqshomida O'zbekistonning mana Sirdaryo viloyatida, Toshkent shahrida va Jizzax viloyatida kuzatilgan changli qumli bo'ron ortidan aholining tez yordamga hamda sog'liqni saqlash muassasalariga murojaati ko'paydi va bu chang qumli bo'ron inson organizmiga qanchalik ta'siri bor va bundan qanday himoyalanish kerak. Ayni paytda biz bilan ana shu mavzu yuzasidan suhbatga Sirdaryo viloyat Xovos tumani Zafarobod qishloq vrachlik punkti vrachi Boboqil akayevni taklif qildik. Boboqil aka, assalomu alaykum.
Assalomu alaykum.
Boboqil aka, mana sizlar ham o'sha Sirdaryo viloyatida joylashgansizlar. Sizlarda ko'p kuzatildimi shu changli chang qumli bo'ron?
Kecha shu soat abed soat 12:00 keyin boshlandi. Kechasi bilan bo'ldi, mana ertalab sal tinch bo'luvdi, yana mana hozir qo'zg'alib changlov bo'lib turibdi.
Endi mana shu nimaga sizga yoki shu ambulatoriyaga yoki mana boshqa tanish vrachlardan so'rayotgan bo'lsangiz, aholining murojaatlari qanday, ko'paydimi sog'liqni shikoyat qilib?
Endi murojaatlar ayniqsa mana nafas yo'li kasalliklari bilan murojaatlar ancha ko'payib qoldi. Keyin qon bosimi bilan bemorlar ancha bezovta bo'lishyapti. Ularda murojaatlari ko'paygan.
Sizlarga yana qanday maslahatlar beryapsizlar sizlar?
Endi maslahat asosan shu maska taqib yurish, ayniqsa nimada mana chang to'zon bo'lganda tashqari iloji bo'lsa chiqmaslik. Keyin o'zini shu biladigan o'z dorilari bor, endi bular eskitdan nimada turadi, dispanser nazoratida. Shularni o'z dorilarini ichib, bo'lmasa sepadigan dorilar bo'lsa sepib, shunaqa nimalar qilib turishni maslahat beramiz.
Hamda ahvoli og'irlashgan bemorlar ham bo'ldimi shunda?
Yo'q, unaqa nimalar kuzatilgan yo'q, unaqa gospitalizatsiya qilish darajasigacha borgan bemorlar yo'q hozircha.
Umuman shunday bu qanday bo'ron bo'ldi? Masalan, ilgari ham kuzatilganmi shu hududlarda?
Yo'q, yo'q. Bunaqa bo'ronda hech kuzatmadik, biz kuzatilmagan. Endi bo'lardi bunday megavat shamol turganda bu yerdan chang to'zon bo'lardi, lekin bunaqaga o'xshamasdi. Bu qanaqa to'zon bo'ldi, biz hech maska bilganimiz yo'q.
Hozir qanday endi? Hozir ham mana shu g'ubor bormi havoda? Mana Toshkent vaqti bilan hozir 4 bo'lyapti tushdan keyin.
Hozir ham yengil bor, lekin kechagi darajada emas.
Mayli, rahmat. Boboqlar aka, salomat bo'ling.
Bo'pti, Sadirjon, salomat bo'ling.
Dolzarb mavzu.
Tarmoqlar mojarosi akt vaziri va bosh vazir maslahatchisi ishdan olindi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. 3-noyabr kuni O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlarning bloklanishi bilan bog'liq mojaro hukumatda inqirozga sabab bo'ldi. Ozodlikning axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligidagi manbasiga ko'ra, payshanba kuni Vazirlar Mahkamasining yana 2 yuqori martabali mulozimi akt vaziri Shuhrat Sodiqov va bosh vazir maslahatchisi Olimjon Umarovlar ishdan olingan. Chorshanba kechasi tarmoqlarning cheklanishi uchun mas'ul Uzcom nazorat rahbari G'olibsher Ziyoyev ham lavozimidan bo'shatilgandi. Rasmiy manbalar hozircha axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vaziri hamda Aripovning IT texnologiyalari bo'yicha maslahatchisining ishdan olinganini tasdiqlaganicha yo'q. Axborot texnologiyalari va kommunikatsiyalarni rivojlantirish vazirligi axborot xizmati vakili o'z rahbarining ishdan olinganini tasdiqlamadi, ammo rad ham etmadi. U shuningdek tarmoqlarning bloklanishi bilan bog'liq voqea bo'yicha izoh berishga vakolati yo'qligini ham aytdi. 3-noyabr oqshomida O'zbekistonda Telegram, Facebook, YouTube va Odnoklassniki tarmoqlari ishlamay qoldi. Bir vaqtning o'zida O'zbekiston informatizatsiya va texnologiya nazorati bo'yicha davlat inspeksiyasi Uzcom nazorat saytida nomi tilga olingan ijtimoiy tarmoqlar, shuningdek Telegram messenjeri shaxsga doir ma'lumotlar subyektlari huquqlarini buzuvchilar registrga kiritilgani haqida rasmiy ma'lumot paydo bo'ldi. Ularning hammasi Skype, Twitter, TikTok, Kontakte va WeChat tarmoqlariga shu yil iyulida joriy qilingan cheklov amal qilinib turgan bir paytda yuz berdi. Uzcom nazorat qarori amalda O'zbekistonda barcha tarmoqlar bloklanishini anglatardi. Total cheklov joriy qilingani haqidagi xabarlar tarqalganidan ko'p o'tmay, prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov davlat rahbari cheklov o'rnatilganidan xabar topgani va tarmoqlar faoliyatini tiklashga buyruq berganini ma'lum qildi. Asadovga ko'ra, prezident Shavkat Mirziyoyev Uzcom nazoratning qarorini bir tomonlama va o'ylamay qilingan harakat deb baholagan. Ko'p o'tmay mahalliy nashrlar bosh vazir Aripov Uzcom nazorat rahbari G'olibsher Ziyoyevni ishdan bo'shatgani haqida xabar tarqatdi. Buning ortidan prezident matbuot kotibi Ziyoyev prezident topshirig'iga asosan bo'shatilganini aytib chiqdi. Sherzod Asadov tarmoqlarning cheklanishi yuzasidan tergov o'tkazilishini ham ma'lum qildi. Prezident matbuot kotibi e'lon qilgan tergov surishtiruv jarayoni uni qaysi idora olib borayotganiga doir rasmiy ma'lumot berilmadi, ammo Ozodlikning hukumatga yaqin manbalari tergov allaqachon boshlangani va akt vazirligi va umumiyatla hukumatda asabiylik hukmronligini aytmoqda. Hozir tergov ketyapti. Yana qancha odamning boshi ketadi hayronmiz, lekin prezidentning o'zi imzolagan shaxsiy ma'lumotlar to'g'risidagi qonun asosida ish qilindi. Shu bo'yicha biznikilar tarmoqlarni o'chirib qo'ydi. Buni Ziyoyev yoki vazir o'zicha qilmaydi-ku. Sodiqov ham, Ziyoyev ham Aripovning odami. Aripovning o'zi ham shu vazirlikdan chiqqan. U ham prezidentdan bemaslahat hech narsa qilmaydi, deydi agentlikdagi manba. Shu yilning fevral oyida O'zbekistonda ijtimoiy tarmoqlar va global internet kompaniyalarini O'zbekiston fuqarolarini shaxsiy ma'lumotlarini mamlakat hududida joylashgan serverlarda qayta ishlashga majburlovchi qonun qabul qilingandi. Shu qonun asosida UzCom nazorat Facebook, Google, Mail.ru, Microsoft Skype, Telegram va boshqa kompaniyalarni O'zbekiston qonunchiligi talablarini bajarish lozimligi haqida ogohlantirgan. Bundan oldin Skype, Twitter, TikTok, VKontakte va WeChat faoliyatlarini O'zbekistonda to'xtatishga qaror qilingandi. Londonda joylashgan siyosiy tahlilchi Alisher Ikromov bo'layotgan hodisalarni aybdor echkini topishga urinish deb baholadi. Bu kadr prezidentning o'zi imzolagan ikki qonun yanvar oyida va yaqinda 29 oktyabrda ijtimoiy tarmoqlarga nisbatan choralarni kuchaytirish to'g'risidagi qonun asosida harakat qildi. Shunday ekan, bo'lib o'tgan hodisa uchun mas'uliyat Mirziyoyev va u shosha-pisha ishdan bo'shatgan UzCom nazorat rahbari zimmasida deb fikr bildirdi Ilhomov. Ijtimoiy tarmoqlarda esa yuz bergan holatni ikkinchi muddatga qayta saylangan prezident Mirziyoyevni erkinlik himoyachisi qilib ko'rsatish uchun atayin o'ylab topilgan tomosha deguvchilar ham topiladi.
Instagram ozodlik mushtariylari soni shiddat bilan oshib borayotgan ijtimoiy tarmoqlardan biridir. Kundalik xabarlar, yangiliklar, audio-video lavhalarimizni kuzatishingiz, o'z munosabatingizni bildirishingiz, do'stlaringiz bilan osongina ulashishingiz mumkin. Ozodlik radiosi Instagram tarmog'ida. Lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring.
Dastur davomida Jahongir Otajonov menga eng aziz insoningni umrbod nogiron qilaman degan tahdidlar bo'lyapti.
Va eng yaqin insoningizga bir umr esdan chiqmaydigan qilib nogiron qilishgacha boraman deb menga shunaqa yozdi albatta.
Qirg'iziston rasmiylari bu yil qishda elektr uzilmasligiga va'da berdi. Ekspertlar bunga ishonmayapti. Dasturimizdan o'zbekistonliklar hayotiga oid boshqa lavhalar hamda xalqaro xabarlar ham o'rin olgan bu Ozodlik radiosi.
Ozodlik radiosi.
Bizning intervyu.
Assalomu alaykum. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Bugungi suhbatdoshimiz taniqli xonanda, muxolifat faoli Jahongir Otajonov. Jahongir, xush kelibsiz. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom. Assalomu alaykum. Xush vaqt bo'ling.
Rahmat. Jahongir, mana olingan so'nggi xabarlarga, so'nggi ma'lumotlarga ko'ra sizga va sizning oilangizga tahdid va bosimlar kuchayibdi degan bir xabarlar kelyapti. Shunga bir aniqlik kiritsangiz, qanday kuchayibdi? Qanday bosimlar bo'lyapti?
Endi albatta, oxirgi mana menga kelgan xabarlarga ko'ra o'zimga endi bu Telegram tarmog'i orqali o'sha menga hukumat nomidan, albatta bu hukumatmi yo qanaqadir provokatormi aniq bilmayman, lekin hukumat nomidan o'sha kerak bo'lsa o'sha hukumatning mansabdor shaxslari hozirgi ichki ishlar vaziri Po'lat aka va prezidentni kuyovi Oybek Tursuxo'jayevlarning buyrug'i bilan bu ishga amalga oshir bu ishlar amalga oshirilyapti deb menga soxta muxolif partiyasini ochish to'g'risidagi xabarni ozodlikka yetkazgandan keyin 6 kundan keyin kecha yana o'sha shaxs men siz bilan kelishgandim, bizning oramizdagi gap hech qayerga chiqmaydi deb men shunga kelishgandik esingizdami dedim. Men hech qanday hech qanaqa va'da bermayman deb yozganman sizga. Desam keyin sizning bu qilgan, ya'ni Jahon axborot agentligiga bergan xabaringizdan keyin men siz sababchi bo'lib ishdan olindim va albatta buning tovonini siz to'laysiz albatta va eng yaqin insoningizga bir umr esdan chiqmaydigan qilib nogiron qilishgacha boraman deb menga endi shunaqa yozdi albatta. Endi har qanday inson bu xabarni eshitgandan keyin insonmiz va bir qanaqadir bir chustvaga tushadi keyin va buni albatta men do'stlashishni ya'ni uni ma'qul topdim. Ya'ni kimki o'sha man tarafam emas yoki hukumat ham taraf emas bo'ladigan o'sha imkon qadar haqiqat tarafdor bo'ladigan jurnalistlar bilan va albatta boshqa bir o'zimni siyosiy maydondagi do'stlarim bilan do'stlashdim.
Bu o'tgan safar shu eslatganingiz SN degan shaxsa o'zini kuch ishlatar tizimi xodimlari deb nima qilgan? Shundaymi?
Ha, o'sha esda Nozimjon ismi, Nozimjon, familiyasi ham Nozimjon man deb yozdi. Bu safar ham o'tgan safar ochiqlamagandim. Ismi Nozimjon, familiyasi ham
o'sha. Uning shu kuchlatar tizimida yoki milliy xavfsizlik xizmatidami yoki ichki ishlar vazirligidami ishlashini shu bir so'zlaridan boshqa bir tasdiqlaydigan bir asos bormi? Asosi bormi uni?
Menda asos yo'q. Shuning uchun ham bu haqiqatda ham hukumat harakatim yo bir provokatorlarning harakati deb oldindan aytib ketdim, chunki o'zim asos bu menda undan asos yo'q albatta, lekin yozishi bo'yicha ichki ishlarda shu tarmoqlarni nazorat qilish bo'limida ishlaymanmi dedi. Uni bilasizmi, uni suhbatda o'rtoq Otajonov deb gaplashishlarida haligi Muhammad Solih ukasi bor-ku hozirgi kunda Amerikada, hali bivshi dissident.
Mahmud Begichonmi?
Ha, o'shani kitobini o'qisangiz, xuddi o'sha bilan suhbatlashgan odamni tasavvur qilasiz-ku, qanaqadir virtual aloqasini, ya'ni virtual suhbatini tagida shunaqa haqiqatda ham shu qaysiligini bilmayman, shu organ xodimlariga aloqadorligi seziladi. Chunki men ham 6-7 oxirgi oy, 6-7 oydan beri O'zbekistonda bu siyosiy faoliyat yuritgan bo'lsam, 5-6 marta ichki ishlar xodimlari 6-7 ta odamlar bilan 5-6 soatdan suhbatlashgandan keyin ozgina o'rganib qoldim bularni anaqasini, suhbat manevrasini.
Jahongir odatda
bekorchi odam emas deb o'ylayman, lekin menda fakt yo'q, haqiqatda ham qaysidir qattadir ishlashi.
Albatta ijtimoiy tarmoqdan yozgan, qaysidir ijtimoiy tarmoqdan sizga murojaat qilgan. Bu dunyoda hech narsa izsiz bo'lmaydi. Siz nega shu aytaylik prokuraturaga murojaat qilmadingiz yoki biron kuchlatar tizimlarini aytaylik xavfsizlik xodimlariga murojaat qilmadingiz? Menga shunday tahdid qilyapti deb.
O'zbekistondami?
Ha, O'zbekistonda.
Masalan, agar amaldagi prezidentimiz Birlashgan Millatlar tashkilotidan turib biz bundan keyin demokratik boshqaruvda davom etamiz degan gap agar amalga oshadigan bo'lsa, parlamentga bo'ysunmagandan keyin prokuratura, hamma tizimlar, kuchli ishlatar tizimlari prezidentga bo'ysunadi. Zaten xalq vakillariga, parlamentga hech qaysi kuchli ishlatar tizimi bo'ysunmaydi. Xolasi o'zi xalq vakillari, parlament o'zi qo'g'irchoq deyishadi. Qana qilib men ularga aloqaliki, undan ko'ra meni oddiygina bir Instagram tarmog'ida chiqib bundan xabar berganim menga ancha foydaliroq deb tushunaman, chunki muxolif faollarga yoki bo'lsa muxolif partiyaga hech qanaqa bir yo'l yo'ki, yo o'zingizlar ham xabaringiz bor, masalan O'zbekistonda bir 30 yillik agar haqiqatda mustaqillik davri deydigan deyishga arzisa, o'sha davrda qachonki bir xalqqa tarafini olib yoki o'zini fikrini nafaqat siyosiy maydonda, musiqiy maydonda bo'lsa yo boshqa kasblarni masalasida o'zini huquqini yo bo'lmasam xalqni dardini gapirib chiqqan odam qachonki qaysi bir prokuratura yoki ichki ishlar yo boshqa bir kuchli ishlar tizimlari zashcha chiqganki men ularga murojaat qilsam.
Demak, siz ularga ishonmadingiz va shuning uchun murojaat qilmadingiz.
Mutlaqo ishonmayman, mutlaqo. Men buni oldin ham aytganman va buni aytishga haqliman, chunki menga xizmat qilish kerak bo'lgan, meni tinchligim, meni o'sha demokratik, agar prezident aytgandek demokratik rejim bo'ladigan bo'lsa bu yerda, agar unga ular xizmat qilish kerak bo'lsa, menga ular xizmat qilmayapti. Qanaqasiga ularga ishoning-ki, meni iloji boricha hozir hatto shunaqaga kelishdiki, agar bu bugungi yozgan o'sha Nozimjon aytayotgan bugungi yozgan xabarim Ozodlikda yoki qanaqadir jahon axborot agentliklarida chiqadigan bo'lsa, bitta qurbon ikkita bo'lishi mumkin deyapti. Chunki men Turkiyadaman hozir dedi. Turkiyadaman, farzandlaringizni, farzandlarimga anaqa shama qilyapti. Men aytdim, farzandlarim qismat shu bo'lsa ko'radi, ilojim yo'q dedim. Uni aytgandan keyin menga yana yo nimagadir kelishamizmi degan taklif ham tashlayapti. Gaplamagandan keyin gaplam o'sha sansilashga o'tyapti. Gaplamaysanmi? Meni qarab tursan, hali bu kuning qanaqadir meni afsuslantirmoqchi. Ish qilib qanaqadir bir hozircha virtual
bosim bo'lyapti. Qanchalik bosim
bilmayman.
Endi mana ilgarigi suhbatlarda aytgandingizki, men bir ozod degan ozod vatan partiyasini tuzmoqchiman va muxolif sifatida faoliyatimni davom ettiraman va o'sha partiyani tuzishga o'sha SN Nozimjon degan aytyapsiz, bir yordam bermoqchi edi, qanaqadir partiya tuzishga, sizning ta'biringiz bilan aytganda, ko'rinishi muxolif bo'lgan partiya tuzishga yordam bermoqchi bo'lgan, nima bo'ldi bu vadalar yoki bunga rozi bo'lmagandingiz?
Ha, partiyaning nomlanishi haqida men Ozod Vatan deb degan partiya tuzaman deb aytmadim, lekin menimcha ozgina adashdingiz, menimcha
balki adashgandirman.
Bo'lsa kerak. Ha, hech qisi yo'q. Nima bo'lganda ham hammasi anaqasi ma'nosi bir xil. Ya'ni shunaqa bilan tugadiki, u aytdiki, bilasizda-da yurtimizda dedi, haqiqiy demokratik muxolif faoliyat ko'rsatadigan partiyaga o'rin yo'q. Faqat qo'g'irchoq partiyalarga anaqa yo'l ochiq. Sizga ham agar xohlasangiz dedi, muxolif ko'rinishidagi partiya ochib berishimiz mumkin dedi. Va agar shuni istagingiz bo'lsa 6-noyabrda dedi, uchrashishimiz mumkin dedi. Albatta unga yo'q dedim. Men dedim, unaqa soxta muxolif bo'lmayman dedim. Men dedim, xalqqa aldash uchun yo'q bo'lsam o'zimni bir qanaqadir bir shaxsiy moddiy foydalanish uchun zotan u narsaga zaruratim yo'q, shukrki. Unaqa harakat qilmayman dedim va bu haqda to'g'risini aytsam ozgina tezroq shu ya'ni demokratiya bo'lgandan keyin bu narsa, ya'ni bu davlat agar xalqqa tegishli bo'ladigan bo'lsa, har bitta siyosiy maydonda bo'layotgan hattoki shunaqa xabarlardan ham xalqimiz ham xabardor bo'lishi kerak degan maqsadda Ozodlikka bu haqda xabar berishi ma'qul ko'rdim, lekin o'sha davom etmadi. Davom etmagandan keyin kechagi bir tahdid yo'liga o'tdi, xuddi o'sha odamni o'zi. Endi buni
demak, hozir
shu bir provokatormi, men aniq bilmayman.
Muxolifat sifatisiz faoliyatingizni davom ettirmoqchisiz, shunday tushundimmi?
Mutlaqo, albatta. Muxolifat boriki, agarki xuddiki 100%, 100% demokratiya, 100% demokratiya dunyoning hech qayerda yo'ki, lekin bo'lgan taqdirda ham bu muxolifat bo'lish kerak deb o'ylayman.
Yaqinlaringizga, bolalaringizga yoki sizga eng yaqin bo'lgan qarindoshlaringizga mana shunday nimalar davom etaversa, aytaylik bosimlar, tahdidlar davom etaversa, baribir davom etasizmi?
Bilasiz, men prezident bo'lish niyatidagi insonman, ya'ni o'zbek millatiga va bu davlatni bir hozirgi kunda jahon standartiga javob beradigan darajaga chiqish orzum bor, bu qanchalik amalga oshadi va shuning uchun men faqat o'zimni farzandlarim, o'zimni ota-onam, o'zimni aka-ukalarim emas, qolaversa 35 million atrofidagi o'zbekistonlik barcha millatlardan tashkil topgan fuqarolarni, o'zimni qarindoshlarim va o'zimni aka-ukalarim, opa-singillarim, ota-onalarim, farzandlarim hisoblayman. Va shundagina men yaxshi bir lider bo'la olaman deb o'ylayman. Mani va farzandlarimga bo'layotgan tahdidlardan hozircha Allohning irodasi bilan meni qo'rqitgani yo'q va umid qilamanki bu narsadan qaytmayman bo'lgan taqdirda ham. Agar mening farzandlarim nimadir ko'rish kerak bo'lsa, men siyosatchi bo'lay bo'lmay bu narsa qismat yozilgan bo'lsa, bari ko'ramiz.
Baya bitta oxirgi savol, Jahongir, mana Urganch aeroportidan sizni chiqib ketmaslik, chiqarib yuborishmaganiga sizni qarzingiz borligini, alimentdan qarzingiz borligini shuni bahona qilishgandi. Sizni o'zi shunaqa qarzingiz bormi? Agar bor bo'lsa to'ladingizmi?
Yo'q, ustoz, meni hech qanaqa alimentdan qarzim yo'q, chunki menga MIB xodimi har oyning birinchi alimentni 5-sigacha va ikkinchi alimentni 17-sigacha to'lashim haqida xabar bergan va men bunaqa holatdan kelib chiqqan holda hech qachon o'zimni xohlasam ham qarzdor qila olmayman, chunki farzandlarim Istanbulda yashaydi, ularga 2 oyda bir, 1 oyda bir borib kelishimni tushunaman va bunaqa holatlar nafaqat yo'limni yopilishi, boshqa muammolarga ham meni siyosiy faoliyatimga xalaqit qilishim, boshqa narsalarga ovora qilishga olib kelishini yaxshi tushungan holda hamma qarzlarimni to'layman. To'g'ri, balki qaysidir uyimdan bir 100 ming so'm, 150 ming so'm yoki 200 ming so'm boshqa bir qarz endi oydan oyga o'tish jarayonida bo'lishi mumkin, lekin menga MIB xodimi tushuntirishicha 1 million so'mdan ortiq bo'lmagan qarzga chegara yopilmaydi deb tushuntirgan. Lekin afsuski shu kuni shunaqa qilishdi, buni nimaga qilishdi men bilmayman. Mayli, nice man, shu yerda bo'lishim xayrli ekan, shu yerda bo'lib turaman. Borganim ham yo'q mening chegaram. Menga ochinglar deb ochmasin, menga kerak emas, yopib qo'ysin. Zotan menga nimadir, zotan o'sha oldingi anaqada ham o'sha partiya ochish taklif qilganda ham Turkiyaga ketmang, viloyatingizga qayting. Sizga nimadir qilishadigan bo'lsa, shu Turkiyada qilishadi deb ham o'shanda ham shunaqa tahdid ham qilgan u odam.
Rahmat, biz bilan suhbatda taniqli muxolifat faoli hamda taniqli xonanda Jahongir Otajonov bo'ldi. Jahongir, rahmat, salomat bo'ling.
Alloh rozi bo'lsin, katta rahmat sizga.
Dastur davomida Uzcom nazorat rahbari ishdan olindi. Tarmoqlarga cheklov, tergov qilinadi. Dolzarb 40 kunlik Mirziyoyev yiliga 200 million tub daraxt ekishni buyurdi. Madina 70 kundan beri komada. Nima bo'lishi faqat yaratganga ayon. Mirziyoyevga ishonib arosatda qoldik. Qo'shni davlatlardan qaytgan talabalar o'qishga qabul qilinmayapti. Dasturimizdan xalqaro hayot va mintaqa xabarlari ham o'rin olgan, bu Ozodlik radiosi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Inson huquqlari tashkilotlari yuzlab afg'onlar Talibondan qo'shni O'zbekistonga qochganini aytadi. Ammo O'zbekistonda rasmiy qochqinlik maqomisiz ular zaif ahvolda va deportatsiya qilinishi mumkin deb yozmoqda Deutsche Welle. Mavzu tafsilotlar bilan mikrofon oldida men Midbek. 26 yoshli afg'on jurnalisti va ayollar huquqlari faoli Marina Mavgust oyi o'rtalarida turmush o'rtog'i, 2 nafar o'g'ilchasi, singlisi va kuyovi bilan Mozori Sharifdan qochgan. Ular hozir O'zbekiston poytaxti Toshkentda bir qancha xalqaro nodavlat tashkilotlar tomonidan moliyalashtirilgan kvartirada yashayapti. Ular Afg'onistondan ketgandan beri ko'taninki kayfiyatni saqlab qolishga harakat qilishdi. Biroq Marinani sodir bo'lgan voqealar baribir qiynaydi. Butun oilam mendan xavotirda edi, chunki doim Talibonga qarshi yozganman, deydi Marina Deutsche Welle'ga. Ular mozorga o'q uzardi, deydi u Talibon egallab olgan ona shahri haqida. Biz qandaydir mo'jiza bilan O'zbekistonga viza oldik. Bizdan keyin chegara yopildi. Marina to'rtta opa-singlisi va ota-onasini tark etishga majbur bo'ldi. Jurnalist Afg'onistondagi qarindoshlari jabr ko'rmasligi uchun o'z ismini oshkor qilishni istamadi. U o'zining faolligi va tanqidiy reportajlari o'zi va yaqin oilasi uchun o'lim jazosiga teng bo'lishiga amin. Afg'onistondagi jurnalistlarning ahvolini bilasiz. Biz ularni qanday otishganini, o'ldirishganini va kaltaklashganini ko'rdik. Qolgan bo'lardik, lekin bu xavfli edi. Ular bizni baribir topishardi, dedi u. Ammo ularning tashvishlari tugamadi. Marina va uning qarindoshlari O'zbek hukumati yoki Talibon bilan aloqasi bo'lgan birortasi bilan muammo chiqishidan qo'rqib, uylaridan deyarli chiqolmay o'tirishibdi. Eng yomoni ularning O'zbekistonda bo'lish uchun olgan 3 oylik vizasi kelasi hafta tugaydi. O'zbekiston BMTning qochqinlar bo'yicha konvensiyasini imzolamagan. Shu bois ularga mamlakatda qochqin maqomi berilmagan. Oldimizda 2 yo'l bor. Yoki yangi hayot boshlaymiz, yoki Afg'onistonga qaytamiz, deydi Marina. Huquq faollariga ko'ra O'zbekistondagi yuzlab afg'on siyosiy qochqinlari ham xuddi shunday ahvolda. Markaziy Osiyo inson huquqlari assotsiatsiyasi vakillarining Deutsche Welle nashriga aytishicha, Talibon hokimiyatni egallab olgandan beri kamida 2000 afg'on O'zbekistonga kirgan. O'zbekiston qonunchiligida qochqin maqomi ko'zda tutilmagan bo'lsa ham, bu afg'onlar de-facto qochqinlardir, deydi Moyixa prezidenti Nadejda Atayeva. Toshkentlik huquq faoli va siyosiy tahlilchi Anvar Nazir, afg'on qochqinlarining maqomi noaniq bo'lishi ularni O'zbekistonda himoyasiz holga keltirishi mumkinligini tushuntiradi. Ularning vizalari muddati tugagach, ular mamlakatda bo'lishi mumkin bo'lmay qoladi. Ya'ni bu ular bosim, shantaj yoki korrupsiya qurboni bo'lishi mumkinligini anglatadi. Anvar Nazir O'zbekiston hukumati mamlakatdagi afg'on qochqinlari uchinchi davlatdan boshpana olguncha vizalarini uzaytirishlariga ruxsat berishini istaydi. O'zbekiston matbuoti vizasi tugash arafasida turgan afg'onlarni Ichki ishlar vazirligi deportatsiya qilmasligini ma'lum qilgani haqida xabar bergan edi. Umuman olganda O'zbekiston hukumati yangi kelganlar bo'yicha o'z rasmiy pozitsiyasini aniq bildirgan. Bu yerda qochqinlar yo'q, ularni qabul qilmaganmiz, degan Deutsche Welle nashriga O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi so'zchisi Yusuf Qobuljonov. Dastlab odamlar kela boshlaganda biz Talibon bilan muzokara olib bordik. Talibon odamlardan uyga qaytishni so'radi. Hamma O'zbekistonni o'z ixtiyori bilan tark etdi. Qobuljonovning qo'shimcha qilishicha, dastlab O'zbekistonga kelganlarning ba'zilari Talibonning hokimiyatni qo'lga olishini shunchaki bahona qilmoqda. Yaxshiroq hayot izlab g'arb davlatlari va Yevropa ularni kutib olishiga umid qilib, Afg'onistonni tark etishgan. Talibon haqida gap ketganda O'zbekiston nozik chiziq ustida turganga o'xshaydi. Bir tomondan aksariyatini musulmonlar tashkil etuvchi O'zbekiston yillar davomida o'z aholisi radikallashuvidan qo'rqib kelgan. Shuning uchun Kobuldagi islomiy rahbariyat hukumatga tashvish uyg'otayotgan bo'lishi mumkin. Toshkent Talibonni rasman tan olganicha yo'q. Boshqa tomondan O'zbekiston rasmiylari va Talibon o'rtasida ham bir necha bor muzokaralar bo'lib o'tdi. Afg'oniston O'zbekistonning muhim savdo sherigi hisoblanadi. Ikki davlat o'rtasida har kuni Termiz orqali yuk, jumladan kartoshka va loviya tashuvchi yuk mashinalari qatnaydi. O'zbekiston Afg'onistonga elektr energiyasini sotmoqda va mavjud temir yo'lni Pokistonga qadar uzaytirishni rejalashtirmoqda. Bu esa O'zbekistonga yuk tashish uchun dengiz yo'llariga chiqish imkonini beradi. Anvar Nazirga ko'ra, O'zbekistondagi afg'on qochqinlari bu geosiyosiy tenglamaning markazida turadi. Bu odamlarning hayoti xavf ostida, ularning barchasi Talibon harakatining qora ro'yxatida, deydi u. O'zbekistonga qochgan afg'onlar siyosiy qochoqlar, jumladan faollar, jurnalistlar va san'atkorlar ekanini ta'kidlar ekan. Toshkentga kelgan afg'on qochqin Marina bu mubhamlik tez orada barham topishiga umid qilmoqda. Ularning viza muddati tugayapti. Uning aytishicha oilasi qayerga borishi muhim emas, ammo Talibon qo'lidagi Afg'onistonga qaytib borilmasligini aytadi. Agar meni Afg'onistonga deportatsiya qilishsa, xavf ostida qolaman. Ular meni o'ldirishlari mumkin. Men viza muddati tugashini kutib o'tiribgina qolmay, normal nafas olishni xohlayman. Har kuni ertalab uyg'onaman va qancha kun qolganini bilish uchun telefonimdagi kalendarga qarayman, dedi afg'onistonlik qochqin jurnalist.
O'zbekiston va qo'shnilar.
G'arib do'stlik. O'zbekiston chegarasidagi Abgor qozoq qishlog'i. Tafsilotlar bilan Gulasal. Do'stlik qishlog'i O'zbekiston bilan chegara yonginasida joylashgan. Rasman bu yerda salkam 2,5 ming aholi yashaydi. Ammo ishsizlik sababli ko'pchilik shaharga ko'chib ketgan. Do'stlik O'zbekistonga juda bog'lanib qolgan. Sug'orish uchun suv qo'shni mamlakatdan keladi. Lekin Sardoba suv ombori o'pirilgandan beri suv hajmi kamayib, ekin tekin qilish katta muammoga aylandi. Qishloqning bundan bo'lak muammolari ham yetarli. Turkiston viloyatining Keles tumaniga qarashli Do'stlik qishlog'ida infratuzilmadan faqat elektr, loyqa suv va yagona asfalt ko'cha bor xolos. Qishloqdan O'zbekiston hududi, chegara minoralari va harbiy texnikalar yaqqol ko'rinib turadi. Do'stlikka kirib chiqadigan har bir kishi chegara nazoratidan o'tishi kerak. Darvoqa qishloq bolalari chegaradagi sim to'siq yo'qolib maktabga qatnashadi. Ota-onalar alohida bo'lishadi-yu, lekin boshqa iloji yo'q. Yo'ldan yurishadigan bo'lsa juda uzoq, ham yozda tizza bo'yi tuproq, qishda loy kechishga to'g'ri keladi. Tuzukroq yo'l qurib berishlarini qachonlardan beri kutamiz. Loqal bolalar uchun maktab avtobusi biriktirishsa yaxshi bo'lardi, dedi 66 yoshli pensioner Gulsim Qaldarbekova. 2019 yilda do'stlikka suv o'tkazishgan edi, lekin u ichishga yaroqsiz bo'lib qolgan. Turg'unlar aytishicha yerosti suv zaxiralari kamayib, jumrakdan loyqa suv oqadigan bo'lib qolgan. Toza suvni esa sotib olishadi. Har bir oila har oy 5-6 tonna suv uchun taxminan 7 ming tangadan to'laydi. Ko'plar uchun bu kattagina pul. Sug'orish ham bir tashvish. O'tgan yili Sardoba suv ombori tug'oni o'pirilgandan so'ng O'zbekistondan suv kelishi kamayib ketgach, odamlar tomorqa qilmay qo'ygan. Suvsizlikdan hatto ko'chadagi dov-daraxtlar ham qojiramoqda. 44 yoshli Saragul Isqulova bolalari bilan qurib bitkazilmagan uyda yashaydi. Joy qilib olingan yagona hujraga to'shalgan gilam unqib ketgan. Bolalar gilamda o'tirib dars qilmoqda. Xonadagi yagona derazaga eski choyshab tutilgan. Yog'och yashik ustida kichkina televizor turibdi. 2 yildan beri shu ahvolda yashaymiz. Erim birinchi guruh nogironi, doimiy ishi yo'q. Mardikorlik qilib ro'zg'or tebratyapti. Qishda shu ham yo'q. O'zim ishlay desam, sog'lig'im yaxshi emas, dedi Saragul. Saragulning eri O'zbekiston fuqarosi ekan. O'zbekiston qozoq puli qiymatida taxminan 20 ming tanga nafaqa to'lar ekan. Mol xollari yo'q, dehqonchilik qila olishmaydi. Akimat har oy 60 ming tanga ijtimoiy nafaqa berib turgan ekan, lekin yozda uni to'xtatib qo'yibdi. Topganimiz yeb ichishimizga yetmaydi, qishloqda suv yo'q, uni sotib olamiz. Pulimiz bo'lmaganda qo'shnilardan suv so'raymiz. Nafaqani uzib qo'yishdim, kunlik ish yo'q. U yog'iga qanday yashaymiz, hayronman, dedi ayol. Do'stlik ahli o'zaro so'zlashuvda o'zbekcha so'zlarni ko'p qo'llashadi. Sababi asosan o'zbek telekanallarini ko'rishadi. Qozog'istonnikidan esa faqat Qozog'iston va Xabar rasmiy kanallari ko'rsatar ekan. Do'stlikdan ketishni xohlovchilar ko'p. Qishloqda devoriga sotiladi deb yozilgan bir talay uy bor. Odamlar aytishicha ilgari qishloqda amallab kun ko'rish mumkin edi, lekin hozirda bu yerda qolishdan ma'no yo'q. Ushkin qishloq okrugi akimi Galimjon Boydosov Do'stlik, Ushkin va Qoralas qishloqlarining abgorligini tan oladi va bu barcha muammolarni mablag' yetishmovchiligi bilan izohlaydi. Hamma muammolar pul bilan hal bo'ladi. Keles tumani tashkil qilinganiga endi 3 yil bo'ldi. Yangi tuman endi oyoqqa turyapti. Akimga ko'ra, ilgari okrugda 7,5 ming kishi yashagan bo'lsa, hozir 6 mingga bormaydi. U aholi mehnat migratsiyasi hisobiga kamayotganini aytadi.
O'zbekiston va qo'shnilar.
Rasmiylar bu yil qishda elektr uzilmasligiga va'da berdi. Ekspertlar bunga ishonmayapti. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. Qirg'iziston Milliy Energoxolding rahbari Talaybek Boyg'oziyev bu yil qishda elektr stansiyasi ta'minotida uzilishlar bo'lmasligiga va'da berdi. Mutaxassislar To'xtag'ul suv omborida suv sathi 12 milliard kubometrdan pasayib ketganini eslatib, bu va'dani saylovoldi ko'zbo'yamachilik deb atamoqda. Talaybek Boyg'oziyevning aytishicha, 1 noyabrda ta'mir ishlari tugatilgan va bundan keyin faqat avariya holatlaridagina elektr uzib qo'yilishi mumkin. Uning aytishicha, bu yil Qirg'izistonda elektr energiyasi iste'moli o'tgan yilga qiyosan 2-3 million kilovatt-soatga oshgan. Anjumanda qirg'izistonliklar, ayniqsa Bishkek aholisi limitdan ortiqcha elektr sarflayotgani ta'kidlandi. Energiyadan tejab foydalanilsagina ta'minotda uzilish bo'lishi oldini olish mumkin. Avvalroq Milliy energetika holdingi tejamkorlik maqsadida poytaxtda ko'cha chiroqlari va chiroqli reklamalarni uzib qo'ya boshlagan edi. Ammo jamiyat salbiy munosabat bildirganidan so'ng shirkat qarorini bekor qildi. 3 noyabr holatiga To'xtag'ul suv omborida suv hajmi 12 ming kubometrdan kamayib ketgan. Holbuki To'xtag'ul gidroelektrostansiyasi Qirg'iziston elektr energiyasining qariyb 40% beradi. Bir yil avval omborda 15.2 milliard kub suv bor edi. Qish beharxasha o'tishi uchun rezervuarda 16-17 milliard kub suv bo'lishi kerak. Vaziyatdan chiqish uchun hukumat elektr energiyasini qo'shni mamlakatlardan import qiladi. Xususan Turkmanistondan pulga, Qozog'iston va O'zbekistondan esa qaytarish sharti bilan qarzga oladi. Boyg'oziyev O'zbekiston tomoni elektr energiyasi yetkazib berish majburiyatini bajarib bo'lganini, Qozog'iston esa o'zida elektr quvvati tanqisligi mavjudligi tufayli hali oxiriga yetkaza olmaganini ma'lum qildi. Bu orada esa Qirg'iziston qo'shnilarini suv inqirozidan ogohlantirdi. Qirg'iziston energetika vaziri Talaybek Ibrayev Markaziy Osiyo qo'shma energetika tizimi muvofiqlashtirish kengashining 2 noyabr kuni Bishkekda o'tgan yig'ilishida shunday bayonot bilan chiqdi. Ushbu vaziyat kelgusi yili vegetatsiya davrini muvaffaqiyatli o'tkazishimizga imkon bermaydi. To'xtag'ul suv omboridagi suv darajasi Qirg'izistonga ham qo'shni davlatlarga ham ta'sir etadi, dedi vazir. Energetika sohasi eksperti Ernest Qarabekov elektr ta'minotida uzilishlar baribir bo'ladi deb hisoblaydi va rasmiylar shunchaki saylov arafasida va'da berib yuborganini aytadi. Kuz-qish mavsumidan uzilishlarsiz chiqa olishmaydi ular. 1 milliard 650 million kilovatt-soat import qilganimizda ham Bishkekdagi IES 450 megavatt beradi. To'xtag'ul suv omborida esa suv 12 milliard kubometrdan kamayib ketgan. Bahorda u yerda 7 milliard kub suv bo'lishi uchun mamlakatning chorak qismini o'chirib qo'yish kerak bo'ladi. Vazirlik harchand karillamasin, svetni uzib qo'yishadi baribir. Hozir bo'lmasa saylovdan keyin, deydi ekspert. 15 oktyabrdan Qirg'izistonda elektr energiyasi uchun yangi tariflar kuchga kirdi. Korxonalar va shirkatlar uchun 1.168 so'mdan 5.4 so'mgacha yangi narxlar joriy etildi. Aholi uchun tariflar o'zgarmadi. 700 kWh-gacha 77 tiyindan, ammo limitdan tashqari har bir kilovatt uchun 2.16 so'mdan undiriladi.
O'zbekiston siyosat.
O'zcom nazorat rahbari ishdan olindi. Tarmoqlarga chekilib tergov qilinadi. Tafsilotlar bilan men Usmon Nazar. O'zbekistonda 3 noyabr kuni ijtimoiy tarmoqlar faoliyatining cheklanishi yuzasidan tergov surishtiruv harakatlari olib boriladi. Bu haqda prezident matbuot kotibi Sherzod Asadov o'zining Telegram kanalida ma'lum qildi. Avvalroq bosh vazir Aripov O'zcom nazorat rahbari G'olib Sherziyayevni ishdan bo'shatgani xabar qilingandi. Asadovning ma'lum qilishicha, Ziyayev prezident Mirziyoyevning topshirig'iga asosan lavozimidan chetlatilgan. Prezident topshirig'iga asosan axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi boshlig'i G'olib Sherziyayev noto'g'ri va kelishilmagan xatti-harakatlari uchun egallab turgan vazifasidan chetlatildi. Ro'y bergan holat yuzasidan tergov surishtiruv harakatlari olib boriladi. Surishtiruv yakunlari bo'yicha ro'y bergan holatlar aybdor bo'lgan barcha mutasaddi rahbarlarga nisbatan tegishli javobgarlik choralari ko'riladi, deyiladi prezident matbuot kotibi Sherzod Asadovning bayonotida. Avvalroq matbuot kotibi prezident Shavkat Mirziyoyev O'zcom nazoratining qarorini bir tomonlama va o'ylanmay qilingan harakat deb baholaganini aytgan edi. Prezident matbuot kotibining Toshkent vaqti bilan 21:37 da e'lon qilingan bayonoti ortidan o'zbekistonlik foydalanuvchilar 3 noyabr kuni cheklangan Telegram, YouTube, Instagram hamda Facebook ijtimoiy tarmoq saytlari faoliyati tiklana boshlagani haqida yozishdi. Ayni paytda shu yil iyulida bloklangan Twitter, TikTok hamda VKontakte faoliyati cheklanganicha qolmoqda. 3 noyabr kuni axborotlashtirish va telekommunikatsiyalar sohasida nazorat bo'yicha davlat inspeksiyasi O'zcom nazorat O'zbekistonda Telegram, YouTube, Instagram, Facebook, Odnoklassniki ijtimoiy tarmoqlari faoliyatini cheklagani ma'lum qilingandi. Mahalliy matbuotning yozishicha, O'zcom nazorat mazkur tarmoqlarni shaxsga doir ma'lumotlar subyektlari huquqlarini buzuvchilar reyestriga kiritgan. Iyul oyida O'zcom nazorat TikTok, Twitter, Skype, VKontakte'ning O'zbekistondagi faoliyatini cheklagan edi. O'zbekistonda 16 apreldan boshlab shaxsga doir ma'lumotlar to'g'risidagi qonunga yangi qo'shilgan 27 modda kuchga kirgan edi. Bu moddaga ko'ra O'zbekiston fuqarolarining shaxsiga doir ma'lumotlar jisman O'zbekiston Respublikasi hududida joylashgan serverlarda saqlanishi talab qilinadi. O'zbekiston qonunchiligiga binoan operator axborot texnologiyalaridan foydalangan holda O'zbekiston Respublikasi fuqarolarining shaxsiy ma'lumotlarini qayta ishlash paytida ularni yig'ish, tizimlashtirish va O'zbekiston Respublikasi hududida jismoniy joylashgan texnik vositalar bazalarida saqlashni ta'minlash shart. O'tgan oy AQShdagi Freedom House tashkiloti O'zbekistonni internet erkin bo'lmagan davlatlar qatorida qoldirgandi. O'zbekistonda internet erkinligi birinchi navbatda mamlakat bo'ylab internetga ulanish imkoniyati kengaytirilgani ortidan biroz o'sgani kuzatildi. Biroq hukumat onlayn muhit ustidan nazoratni susaytirgani yo'q. Hukumat veb-saytlarni blok qilish va tanqidchilarni qo'lga olib, ularni uzoq muddatli qamoq jazosiga hukm qilishda davom etmoqda deyilgan hisobotda. Freedom House ma'lumotiga ko'ra, O'zbekiston hukumati shaxsiy ma'lumotlarni O'zbekiston ichida saqlash to'g'risidagi qonundan ijtimoiy tarmoqlarga cheklovni oqlash uchun foydalangan. Polshalik jurnalist Agnieszka Pikulitska O'zbekistonda tarmoqlarga cheklovlar prezident Shavkat Mirziyoyev ikkinchi muddatga qayta saylanganidan bir hafta o'tib yuz berayotganiga e'tibor qaratdi. Prezident Mirziyoyev qayta saylanganidan bir hafta o'tib, O'zbekistonda barcha ijtimoiy tarmoq saytlari rasman cheklandi. Ammo xavotirlanishga hojat yo'q. Kamal Allamjonovda VPN bor va aminmanki, u o'zining so'z erkinligi bilan bizni siylashda davom etadi. Hammamiz undan o'rnak olishimiz va xavfsiz VPNga ega bo'lishimiz kerak, deb yozdi jurnalist o'zining Twitter sahifasida. Ozodlik shu yilning 20-mayidan boshlab O'zbekistondagi davlat organlari va tashkilotlarida o'rnatilgan himoya to'siqlarini chetlab o'tish maqsadida anonymizer va VPN xizmatlaridan foydalanish taqiqlab qo'yilgan haqida yozgan edi. Ushbu cheklov 14-may kuni O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Xavfsizlik kengashi apparatida tashkil qilingan ishchi guruh tomonidan butun respublika bo'ylab joriy qilingan. Ozodlik O'zbekiston hukumat idoralari va tashkilotlari portallaridagi butun ma'lumotlar Rossiya hududidagi serverlarda saqlanishini aniqlagan. Ozodlik suhbatlashgan informatsion texnologiyalar markazi xodimi iddaosiga ko'ra, IT parkining butun ma'lumotlari Rossiya serverlarida saqlanadi. Suhbatdoshga ko'ra, bu qonunga va xavfsizlik shartlariga ziddir. Serverda ma'lumotlarni saqlash bo'yicha 355-son qaror chiqqan. Unda ma'lumotlar O'zbekiston hududidagi serverlarda saqlanishi aniq belgilangan, lekin IT parkning o'zlari bu qonunga amal qilishmagan. IT park o'quvchilari va o'qituvchilari, rezidentlarining butun ma'lumotlari Rossiyadagi serverda turibdi degan xodim. Ozodlik suhbatlashgan informatsion texnologiyalar markazi xodimi iddaosiga ko'ra, hukumatning VPNni taqiqlashidan maqsad davlat mulozimlarining bloklangan saytlarga kirishini minimallashtirishdir. Yopiqlik tarafdorlari uchun doim bahonalar tayyor. Kiberataka bo'lmasin deb VPN taqiqlandi. Bu bilan hukumat chet eldagi to'silgan saytlarni yorib o'tish kanalini yopishni ham niyat qilgan degan suhbatdosh.
Ozodlik radiosi.
Ijtimoiy hayot.
Dolzarb 40 kunlik. Mirziyoyev yiliga 200 million tub daraxt ekishni buyurdi. Tafsilotlar bilan kulasal. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev yashil makon loyihasi doirasida mamlakatda yiliga 200 million tub daraxt va buta ko'chatlarini ekishni buyurdi. U shuningdek daraxt ekish bo'yicha dolzarb 40 kunlik ham e'lon qildi. 2 noyabr kungi hukumat majlisida Mirziyoyev daraxt ekishni davlat siyosati darajasiga ko'tarishni ta'kidlarkan, bu bilan mamlakatdagi yashil maydonlarni hozirgi 8%dan 30%ga oshirishni rejalayotganini aytdi. Shuncha yillarda qog'ozda ekilgan daraxtlarni hisoblasa, O'zbekistonda bo'sh joy qolmasligi kerak edi. Tizim qarov bo'lmagani uchun ekilganing ham ko'pi qurib ketdi. Bugungi va kelgusidagi ekologik vaziyatni inobatga olib, daraxt ekishni davlat siyosati darajasiga ko'taryapmiz, dedi Shavkat Mirziyoyev. Mirziyoyevning so'zlariga ko'ra, yangidan barpo etiladigan yashil maydonlarni parvarishlash tuman va shahar hokimliklari zimmasiga yuklanadi. Buning uchun qayerdan qancha mablag' ajratilishi ma'lum emas. Hukumat majlisidan bir kun o'tib, ba'zi viloyatlarda ko'chat ekish kampaniyasi boshlab yuborildi. Ozodlikka jo'natilgan suratlarda byudjet tashkilotlari xodimlarining ko'chat ekishga jalb etilganini ko'rish mumkin. Ko'chatlarni parvarishlash ham hokimliklarga topshirildimi? Demak, o'qituvchi va shifokorlar qiladigan ish yana bittaga ko'paydi. Hozirda bizga topshiriq berilyapti 10tadan ko'chat ekishga, deydi Navoiy shahridan Ozodlikka bog'langan maktab muallimi. O'zbekistonda so'nggi 10 yilda 100 yillik azim daraxtlar shafqatsiz kesib tashlandi. 2009-yili Amir Temur xiyobonidagi yoshi bir asrdan ziyod bo'lgan ulkan daraxtlarning tag tomiri bilan qo'porilgani O'zbekiston ichkarisi va xorijida ko'pchilikni g'azablantirgandi. Toshkentda chinorlar kesilishidan norozi aholi ko'chaga chiqdi. Daraxtlar qirg'ini ijtimoiy tarmoqlarda keskin noroziliklarga sabab bo'lib keladi. Shahar va tumanlar markazlaridagi bu vahshiyliklar o'sha hududlarni obodonlashtirish ehtiyoji bilan tushuntiriladi. Ayni paytda kesilgan chinor va kashtanlar o'rnida nina bargli daraxt ko'chatlari ekilayotgani ham e'tirozlarga sabab bo'lmoqda. Jazirama issiqda archa ekilayotgani ko'z bo'yamachilik deb qoralandi. Toshkentlik faol Farida Sharif daraxtlarning kesilishidan manfaatdor guruhlar bor degan fikrda. Hukumatning har bir balandparvoz qarori ortida pul turadi. Yiliga 200 million daraxt ekamiz deyaptimi? Demak, buning uchun davlat milliardlab so'm pul ajratadi. Ba'zan guruhlar kesilgan chinorlar o'rniga xorijdan igna bargli daraxtlar olib kelishdan manfaatdor. Balki shu kesilgan daraxtlar yog'ochidan tayyorlangan mebel qaysidir amaldorning uyini bezab turgandir. Xalq esa chillada soya topolmaydi. Bu juda achinarli, dedi Farida Sharif. O'zbekiston O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasining cho'llanish va qurg'oqchilikka qarshi kurashish boshqarmasi mutaxassisi ham Ozodlik bilan suhbatda igna bargli daraxtlar mahalliy iqlimga to'g'ri kelmasligini tasdiqlaydi. Markaziy Osiyo va O'zbekiston quruq o'lka, yog'ingarchilik kam bizda. Daraxtli joylar ham kam, o'rmon bilan qoplanganlik miqdori 7.5%ni tashkil etadi. Bizda manzara uchun ba'zi joylarda ekish mumkin, lekin maxsus qarov kerak bo'ladi. Qarov bo'lmasa qurib qoladi. Shuning uchun chinor ekish kerak. Eman daraxti bor, uni ekish kerak, dedi O'zbekiston O'rmon xo'jaligi davlat qo'mitasi mulozimi. Avvalroq tarmoqlarda O'zbekistondagi turli hududlarning 2000-yillar boshi va 2020 yilda sun'iy yo'ldoshdan olingan tasvirlari e'lon qilingandi. Suratlarda yashil hududlar keskin qisqargani ko'rinadi.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Madina 70 kundan beri komada, nima bo'lishi faqat yaratganga ayon. Tafsilotlar bilan Gulasal. Dushanbalik Madina Mamajonova ismli yosh ayol 70 kundan beri komada qolmoqda. Shifokorlarga ko'ra, uning miyasining bir qismi jiddiy shikastlangan. Madinaning ayovsiz kaltaklangani haqidagi xabar jamiyatda katta rezonans chiqargan edi. Asosiy gumondorning amnistiya qo'llab hibsdan bo'shatilishi norozilikni yanada kuchaytirdi. Prezidentning o'g'li aralashgandan so'nggina jinoyat ishini qaytadan qo'zg'atishdi. Madina yotgan shifobaxsh kasalxonasi reanimatolog vrachi Ozodlikning tojik xizmatiga bemorning ahvoli kelgusida qanday bo'lishini oldindan chamalash imkonsizligini aytdi. Inson miyasi kislorod yetishmovchiligidan jiddiy zararlanishi uchun atigi 3 daqiqa kifoya. Madinada xuddi shunday bo'lgan deb o'ylayman, dedi shifokor. Ismi sir tutilishini xohlagan yana bir vrach Madina kasalxonaga 26 avgust kuni juda og'ir ahvolda keltirilganini, qariyb 70 kundan beri komada ekanini bildirdi. Unga ko'ra vrachlar konsiliumida bemorni yarim yilgacha kuzatishga qaror qilingan, ammo ertaga nima bo'lishini hech kim bilmaydi. Bu faqat Xudoga ayon, dedi Ozodlik suhbatdoshi. Madina Mamajonova haqida juda oz narsa ma'lum. U 32 yoshda mobil aloqa shirkatlaridan birida ishlagan. Voqea joriy yilning 25 avgustida ro'y bergan. Ijtimoiy tarmoqda ayol u uchrashib yuradigan erkakning xotini tomonidan olib qochilib, shafqatsiz kaltaklangani haqida xabar qilingan. Keyinroq Madinani uning hamkasbi Lutfullo Davlatovning xotini Aziza Davlatova rashk tufayli kaltaklagani ma'lum bo'ldi. Ayrim ma'lumotlarda Madina Lutfullo Davlatovning ikkinchi xotini sifatida tilga olinmoqda. Lutfullo Davlatov Madinaning kaltaklashda ishtirok etganmi yo'qmi hozircha mavhum bo'lib turibdi. Ijtimoiy tarmoqlar gumonlanuvchilarga odam o'g'irlash moddasi bo'yicha ham ayblov e'lon qilish lozimligi, chunki Madina Dushanbaydan kuch bilan olib ketilib, bir necha soat shahardan tashqarida saqlangani haqida bahs qilishmoqda. Aziza Davlatova buni bir yoki bir necha odam ko'magida qilgan bo'lishi ehtimoli haqiqatga yaqinroq, ammo ishga doir ma'lumotlarda boshqa ismlar tilga olinganicha yo'q. Asosiy gumondor Aziza Davlatova avval hibsga olinib, keyinroq amnistiya qilinishi va qamoqdan bo'shatilishi tojik jamiyatida keskin norozilik uyg'otdi. Jamoatchilik faollari Dushanbe hokimi, bosh prokuror va ichki ishlar vaziri nomiga murojaatnoma yozib, ijtimoiy tarmoqlarda e'lon qilganidan so'nggina huquq idoralari harakatga keldi. Ma'lum bo'lishicha Dushanbe meri Rustam Imomali bosh prokuratura va ichki ishlar vazirligiga ushbu rezonansli voqeani qayta boshdan tergov qilishga ko'rsatma bergan.
Ekskluziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Ozodlik radiosi, oliy ta'lim.
O'qishni qo'shni davlatlardan ko'chirish uchun O'zbekistonga qaytib kelgan yuzlab talaba hanuz oliygohlarga qabul qilinmagani ma'lum bo'ldi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ozodlik suhbatlashgan talabalarning aytishicha, O'zbekistondagi oliygohlar koronavirus pandemiyasi bilan bog'liq murakkab vaziyatga qaramasdan qo'shni davlatlardagi o'zlari tahsil olgan o'quv yurtlaridan hujjatlarning asl nusxalarini olib kelishni talab etmoqda. Ba'zi oliygohlar esa o'rin yetishmasligini aytib, talabalarni umuman o'qishga qabul qilmayotir. O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi axborot xizmati mulozimi 2-noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda har bir oliygoh o'zining texnik bazasidan kelib chiqqan holda qo'shni davlatlarda o'qib, o'qishni ko'chirmoqchi bo'lgan talabalarni qabul qilish va qabul qilmasligi mumkinligini aytdi. Mutaxassislarning aytishicha, O'zbekistonga o'qishga kirishning qiyinligi, kontrakt puli qimmatligi bois ko'pchilik nisbatan arzon va kirish oson bo'lgan qo'shni davlatlar oliygohlarini tanlamoqda. O'zbekiston hukumati o'tgan yili qo'shni davlatlarda o'qiyotgan talabalarga o'qishni ko'chirishda hech qanday qo'shimcha talablar va byurokratik to'siqlar bo'lmasligini va'da qilgan edi. Qashqadaryolik Nodir Qozog'istonning Chimkent shahridagi Muxtor Avezov nomidagi universitetda 1 yil o'qib, bu yil o'qishni O'zbekistondagi Qarshi davlat universitetiga ko'chirmoqchi bo'lgan. Prezident Mirziyoyevning o'qish pulini arzon qilamiz, qaytsanglar muammo bo'lmaydi degan va'dalarga ishonib O'zbekistonga qaytgan bu talaba o'qishga qabul qilinmaganini aytadi. Prezidentga ishonib u yoqdan alchisleniya bo'lib o'qishni O'zbekistonga o'tkazmoqchi bo'ldim. Bu yerda transkript, attestat, o'qishga qabul qilinganim haqidagi buyruqning asl nusxasini olib kel deb byurokratik to'siqlarni yaratishyapti. 15-noyabrgacha muhlat bergan. Holbuki universitetni o'zi o'qish qo'shni davlatlardagi oliygohlarga zapros jo'natib bu hujjatlarni oldirishi kerak deydi talaba. Telegramdagi Qashqadaryo guruhida e'lon qilingan xabarga ko'ra hozirda birgina Qarshi davlat universitetiga qo'shni davlatlarda o'qib qaytgan 300 ga yaqin talaba sarson bo'lmoqda. Ular o'qigan joydan transkript, ya'ni birinchi o'quv yilida topshirgan imtihonlari haqida muhrlangan qog'oz hamda talabalar safidan chiqarilgani haqidagi buyruqdan nusxani O'zbekiston oliy o'quv yurtlariga taqdim etishlari kerak. Universitet qabul komissiyasining Oybek ismli xodimi Ozodlikka shu hujjatlarsiz ular o'qishga qabul qilinmasligini aytdi. O'zbekistonning boshqa ba'zi viloyatlaridagi oliygohlarda ham shu ahvol. Xorazmdagi Urganch davlat universitetiga qo'shni davlatlardan qaytib kelgan hujjat topshirgan talabalar ham hanuz o'qishga qabul qilinmagan. O'zbekiston hukumati o'tgan yili qo'shni davlatlarda o'qiyotgan talabalarga o'qishni ko'chirishda hech qanday qo'shimcha talablar va byurokratik muammolar bo'lmasligini va'da qilgan edi. O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi axborot xizmati mulozimi 2-noyabr kuni Ozodlik bilan suhbatda har bir oliygoh o'zining texnik bazasidan kelib chiqqan holda qo'shni davlatlarda o'qib, o'qishni ko'chirmoqchi bo'lgan talabalarni qabul qilishi va qabul qilmasligi mumkinligini aytdi. Tartib bo'yicha aslida har bir universitet o'zining texnik bazasi sharoitidan kelib chiqqan holda ularni qabul qilishi mumkin. Yoki ola olmaymiz, uzr, bizni kvotamiz to'lib bo'ldi, boshqa imkoniyatimiz yo'q deb ola olmaymiz deb aytishi mumkin. Lekin shuni aytishim kerak, sekin-sekin kamaymoqda bunday holatlar. Bu yil ham ko'rdingiz qancha kvotalar yaratildi. Keyingi yilda yana oshiriladi. Shunday hollarni oldini olish maqsadida dedi O'zbekiston oliy va o'rta maxsus ta'lim vazirligi axborot xizmatining ismini ochiqlamagan mulozimi. Hukumatning maxsus qarori bilan o'qishini O'zbekistonga ko'chirgan minglab talaba nega hanuz rasman qabul qilinmadi? Vazirlik talablariga qo'shni davlatlar oliygohlaridan hujjatlarni olishda o'z kanallari orqali ko'mak berishi mumkinmi? Bu savollarni vazirlik mulozimi javobsiz qoldirdi. Toshkentlik bloger Diyora o'qishini O'zbekistonga ko'chirmoqchi bo'lgan talabalarning muammolarini o'rgangan. Muammo nimada aslida? O'zbekistonga o'qishga kirish qiyin, odam ko'p, universitet oz, o'qishga kirgani bilan kontrakt qimmat. Shuning uchun ko'pchilik qo'shni Qozog'iston, Tojikiston, Qozog'iston bilim yurtlarini tanlamoqda. Bir yil o'qib, O'zbekistonga ko'chirishadi, bu bir sxemaga aylangan deydi bloger. O'tgan yili O'zbekiston oliy va o'rta ta'lim vazirligining buyrug'i asosida qo'shni davlat oliygohlarida tahsil olayotgan O'zbekistonlik minglab talaba o'qishlarini tashlab yurtiga qaytib keldi. Tojikiston, Qirg'iziston, Qozog'istonning oliy o'quv yurtlarida O'zbekiston oliy va o'rta maxsus vazirligiga ko'ra 2020 yil fevraliga qadar 35 mingdan ortiq O'zbekistonlik talaba tahsil olgan.
Ozodlik radiosi.
Inson huquqlari.
Eshikni qulflab, menga yelpishi boshladi. Eshikni taqillatish boshlashgandan keyin men baqirganim uchun ham taqillatish boshlagandan keyin men oyna tomonga qochganim uchun oyna ochib turdim va oynadan meni olib o'tib yubordi.
Mushtari Bonu Toshkent Davlat Pedagogika Universiteti dekani o'rinbosarining xizmat xonasida sodir bo'lgan ko'ngilsiz voqea tafsilotlarini so'zlab beradi. 18-oktyabr kuni 2-qavatdan tushib ketgan taloba qiz kasalxonaga yetkazilganida uning tosi singani, miyasi chayqalgani va tanasi bir necha joyidan lat yegani qayd qilingan.
Mazkur holat yuzasidan Yakkasaroy tumani ichki ishlar organlari faoliyatini muvofiqlashtirish boshqarmasi tergov bo'limi tomonidan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 118-moddasi, ya'ni nomusga tegish va 105-modda qasddan badanga o'rtacha og'ir shikast yetkazish alomatlari bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Bag'ibekka nisbatan qamoqqa olish ehtiyot chorasi qo'llanilgan. Tergov harakatlari davom etmoqda.
Mushtari Bonu voqeasi ijtimoiy tarmoqlar o'zbek segmentining asosiy mavzularidan biri bo'ldi. Aksar fikr bildiruvchilar dekan o'rinbosarining shilqimligi haqida ochiq-oydin gapirishga jur'at etgan talabani jasurligi uchun maqtaganlar. Chunki ko'p hollarda bunaqa voqealar elga ovoza qilinmaydi. Prezidentning to'ng'ich qizi ham ayni fikrda. Oliy ta'lim muassasalarida qizlarga tegajog'lik qilinishi katta muammo. Biroq barchamiz tushunamizki, jamoatchilikka ma'lum bo'ladigan bu voqealar aysbergning cho'qqisi xolos. Buning uchun ochiq so'zlashdan cho'chimagan mana shunday qizlarga jasurligi va qat'iyati uchun rahmat aytishimiz kerak, deb yozdi Saida Mirziyoyeva o'zining Telegram kanalida.
Biroq tazyiq va nohaqlik haqida baralla gapira olmay, dardu hasratini mash'um kabinetlar hamda xotirasining uzoq burchaklariga dafn etganlar qancha. Jabrdiydaning o'zini ayblab, tergovni yopti-yopti qilib yuborilgan holatlar qancha. Qanchadan qancha jinoyatchilar ojizani murosaga ko'ndirgani yoki qo'rqitib qo'ygani uchun suvdan quruq chiqqan. Ayni kunlarda bu haqda tinimsiz o'ylayapman. Biz bu borada Senat, Bosh prokuratura, Ishlar vazirligi va ommaviy axborot vositalarining harakatini birlashtiradigan yirik loyihaga muhtojmiz.
Komil Allamjonovning posti esa voqeaga yanada keskin tus berdi. U ham Telegram kanalida pedagogning xatti-harakatlarini ro'y-rost qoralab chiqdi.
Bunaqa yer yuzdan qirilib ketsin, menga qolsa. Ayniqsa ta'lim tizimidan bundaylarni tak-tugi bilan quritish kerak.
Media olamida taniqli shaxsning haqoratli so'z aralashgan posti ijtimoiy tarmoqlarda norozilik to'lqinini vujudga keltirdi. Faollar hayron bo'lishib, huquq-tartibot idoralarini amaldagi mulozimning o'z ifodasida so'kinishi qonun-qoida va axloq me'yorlariga nechog'li uyg'unligini tekshirishga chaqirmoqda. Huquqbonlar esa bu kabi chiqishlar tergovga bosim o'tkazish o'laroq baholanishi mumkinligini ta'kidlamoqdalar. Ular O'zbekistonda aybsizlik prezumpsiyasi hozircha bekor qilinmaganini pisanda qilishgan.
Bir tomondan aytaylik, jamoatchilik bunday hodisalarga befarq bo'lmaganligi quvonarli holatda, lekin ikkinchi tomondan ko'zga ko'ringan taniqli shaxslarni haligi nima deydi, sudga ta'siri, tergovga ta'sirini o'ylamasdan aytaylik, o'sha gumondor ustidan hukm chiqarishi, jamoatchilik fikrini shakllantirishi bu o'sha huquqiy haligi amaliyotlar ustuvor emasligidan dalolat beradi. Shu nuqtai nazardan qaraydigan bo'lsak, albatta o'sha Zandikan voqeasi tergov organ tomonidan chuqur tekshirilishi kerak, sud o'zini bir huquqiy xulosasini bergandan keyin bu haqda gapirish mumkin bo'ladi.
Bu orada talabaga tegajog'likda gumon qilinayotgan oliy ta'lim muassasasi dekani o'rinbosari qizning o'zi unga xiralik qilganini iddao qildi. Go'yo Mushtari Bonu Komilova o'zi uning xonasiga kirib, unga tirg'ala boshlagan va eshik taqillagan paytda qo'rqib ketib, o'zini derazadan pastga tashlagan emish. Qiz esa o'ziga qo'yilayotgan barcha ayblovlarni inkor etmoqda.
Odamni yuborib, menga pul taklif qilishdi. Men pul olmayman, chunki bitta mammasi bo'lgan naqa, balkim kimdadir shunaqa bo'lgan bo'lsa, agar universitetiga qizlar eshitib qolsa, iltimos mani topinglar, mani hunarimni yo'q qoldiraman xohlasanglar, chunki bunaqa odamni menga tezroq chora ko'rish kerak.
Ayni paytda ijtimoiy tarmoqlarda jinsiy zo'ravonlik holati haqida xabar bergan talaba qizni badnom qiluvchi chiqishlar ham kuzatilmoqda. Gender tenglik va jinsiy zo'ravonlik masalalarini yoritib keladigan toshkentlik jurnalist va pedagog Nargiz Qosimova zamdekan va talaba qiz mojarosi tarmoqlarda bir tomonlama muhokama qilinayotganini aytadi.
Afsuski, bizda real hayotda bunaqa holatlar tez-tez bo'lib turadi, lekin qizlar bu haqida hech kimga aytmaydi. Men ishlaydigan oliy o'quv yurtida o'qiydigan talaba qizimiz ilmiy rahbari tegajog'lik qilgani uchun o'qishni tashlab ketgan. Men eshitgan holatlardan biri bu. Eng yomoni bizda ayollarni aybdor qilib ko'rsatish. O'zi ko'zini suzgandir degan ayblovlar ham bo'lyapti, afsus. Menimcha odamlarni bu borada ongini oshirish kerak. Ayollarga ikkinchi darajali shaxs sifatida qaramaslik kerak.
O'zbekiston aholisining yarmiga yaqinini xotin-qizlar tashkil qiladi. Jinsiy zo'ravonlik holatlari hali hanuz ular to'qnash kelib turgan eng dolzarb muammolardan biri. Lekin O'zbekistonda ayollar va qizlarga nisbatan zo'ravonlik holatlari bo'yicha rasmiy statistika yo'q. Mutaxassislarga ko'ra, ko'pincha xotin-qizlar sharmanda bo'lishdan qo'rqib, zo'ravonlikka uchraganini ochiq aytmaydi. Shu sabab ularni keng jamoatchilik hech qachon bilmaydi.
Menda hammasi yaxshi.
Hurmatli tinglovchi, shuning bilan ozodlikning bu soatdagi eshitirishi nihoyasiga yetdi. Siz bilan Kamina Sadriddin Ashur bo'ldi. Salomat bo'ling va ozodlikda qoling.